chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak krásný den vám přeji všem, kteří jste zasedli a posloucháte právě teď, anebo budete poslouchat následně, až na to budete mít čas. Až vás třeba nebudou trápit šéfové v práci anebo nějaké povinnosti, které vám znemožňují si zkrátka dobře tenhle pořad pustit teď právě od 3 hodin v to pondělí. Je to takový, jak bych to řekl, takový čas, který prostě je, jak se říká, mimo ten hlavní proud, ale to vůbec nevadí, protože zaměřením tento pořad je víceméně na to, aby si ho člověk pustil v klidu, když má čas o tom přemýšlet a některé věci vyhodnocovat. Takže máme pondělí 1.6.2026. Máme tady červen. A dneska všechny děti mají svůj svátek. A 1. červen, to byl vždycky den, kdy nejenom, že ten svátek dětí a tak dál, ale pro všechny školáky to startuje takové to období posledního měsíce, kdy vlastně končí ta školní docházka jednoho roku a pak 2 měsíce pauza, prázdniny, krásný. Asi květen a červen jsou nejkrásnějším měsícem, nebo bývají to nejkrásnější měsíce a červenec někdy toho léta, protože ještě není všechno spálené od sluníčka. Je to v takové rozpuku všechno. Dokvítají stromy, začínají se tvořit plody. Plody. A tak ta tráva je krásně zelená, první sena. Všechno voní, je to nádhera. Prostě nádhera, jak ta příroda nás umí obdařit, potěšit a zahřát tím vším, co nám nabízí. I ta zdevastovaná příroda nám umí poskytnout takovéto radosti. Tak si to užívejme. A dneska slaví, víte kdo? Dneska slaví Laura. Všechny Laury mají svůj svátek. Laura je jméno, které nosí moje nejmladší vnučka. Laurinka. Teď jsem jí akorát přál, posílal jsem přání skrze maminku, tak doufám, že bude vyřízeno. Jméno Laura má v sobě zvláštní kouzlo, šarm a charisma, které propůjčuje i svoji nositelce. Ne nadarmo je Laura jménem pro vítězky zdobené vavříny. Laura. Já jsem doteďka znal tu Lauru, víte odkaď? Z toho filmu Román pro ženy, tam byla ta představitelka Laura a Laura, ta babička její tu hrála Stella Zázvorková a ona říkala Lauro, tak zvonivě jí krásně říkal to Lauro, no už máš chlapce, tak to je taková ta replika, která je nezapomenutelná. Jinak jsem jinou Lauru neznal, tak uvidíme, jak to s těma Laurama u nás vypadá. Musím se na to podívat ještě víc zblízka. Jméno Laura nosila populární americká herečka a zpěvačka Laura, to já jak blbě vidím, Laura Branigan, která se proslavila písní Gloria. Jméno nosila i česká herečka Laura Třešňáková. Laura Třešňáková, to byla taková ta stará paní, se já ji znám. K současným nositelkám jména patří italská zpěvačka Laura Pausini, u nás pak slavná psycholožka Laura Janáčková. Neznám, asi k psychologům nechodím. Jméno Laura nosí i dcera Dary Rollins a Matěje Homoli. Jméno je spojeno i s českou rockovou kapelou, která si říká Laura a její tygři. Ano, to jo. V počátcích zde jako zpěvačka působila i Ilona Čáková. Vím, znám. Potom Ilona zaspívala s Lucí Bílou ten známý hit Láska je láska a Petříně. No a pak se vydala na tu solovou dráhu, ale Laura pochopitelně a její tygři fungují dál. Laura a její tygři byla zajímavá kapela, protože to byla svazácká kapela z Mostu. Dali se dohromady pod patronací Socialistického svazu mládeže a tam tak začínali, byli dotovaný pochopitelně z Mosteckého, nebo de facto někde ještě od Česu, že jo, protože uhelné doly spadaly pod Čes, takže vlastně přes ty doly tam bylo to financování. No a byl to úplně takový směr, který tady nikdo asi moc nespíval v tu dobu. A tam je zajímavý to, že oni vyjeli na 3měsíční turné do zahraničí, už od Pragu koncertu a to. A když se vrátili, tak už Socialistický svaz mládeže, který je zaštiťoval, kdysi už neexistoval. A co víc? Možná, že už dokonce neexistoval ani ten státní podnik toho uhlí. Ale oni prostě vůbec nechytili, oni prostě odjeli ze socialistické Československé socialistické republiky a přijeli do chaosu po revoluci. Tak to bylo zajímavé. Pojďme dál. Ženské křestní jméno Laura bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Z latiny se pak vykládá jako vavřín, přeneseně také jako vítěz či vítězka. Slovo laurus totiž v latině znamená vavřín a právě vavřínem se v starém Římě zdobili vítězové. Jméno také bývá spojováno s obyvateli římského města Laurentium. A teď, víte, kolik těch laur je? To není vůbec málo. 2382 laury a je to 168. příčka na tom žebříčku těch nejvíc obsazovaných jmen. Zajímavé, ne? Takže popřejeme. Milé Laury, i ty, moje malá Laurinko, moje vnučko okatá kristovská, tak přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Přeji vám, ať jste prospívající, nebo pokud jste už dospěli, tak ať jste v hojnosti. No a pěkně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou Lauru, tak ji popřejte, bo jí tím způsobíte radost a nadělíte jí zdraví. Krom toho, dneska je Mezinárodní den dětí. Víme, pamatujeme. A tomu se tady píše text. Mezinárodní den dětí MDD se poprvé slavil ve více zemí až roku 1950. Mezinárodní den dětí je dnem, kdy se po celém světě pro děti konají různé zábavné akce, hry nebo sportovní turnaje. Je třeba upozornit na práva a potřeby dětí, se kterými je v dnešní době často jednáno jako s dospělými. Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, že rodina by měla být pohromadě a věnovat se sama sobě. Přece všichni známe přísloví, kdo si hraje, nezlobí. Bohužel ne každé dítě má tuhle možnost, aby bylo v ucelené rodině. To ale si myslím pořád není tak strašné, jako když je v ucelené rodině, tedy jak maminka, tak tatínek, a nemají na to dítě čas. A nebo se mu nevěnují tak, jak by bylo potřeba. Víte, dítě nemusíte zahrnovat drahými dárky, nemusíte ho zahrnovat zbytečnou takovou tou péčí, že to dítě chudák nemá možnost ani nadechnout. Dítě potřebuje cítit, že má v rodiči oporu, že musí cítit lásku a musí cítit ten význam toho rodiče pro svůj život, pro sebe, pro svoje bytí. To je důležité. Když to tam je, tak je všechno v pořádku. Když to tam není, tak žádné hmotné statky to nenahradí. A z toho vyplývá, že i když třeba ty děti nemusí být ve společné domácnosti obou rodičů a jeli s nimi zacházeno podle toho, co jsem říkal, tak i tak mohou být svým způsobem šťastné. Protože někdy je pro dítě lepší, když rodiče se rozvedou a situace se uklidní a to dítě cítí nějakou poklidnou dobu, uspořádané věci, uspořádané vztahy, než když musí poslouchat, jak se rodiče hádají, jak se urážejí, jak na sebe sočí. A ono to dítě, strach z rozvodu těch rodičů nebo z rozchodu těch rodičů, si myslím, že pro to dítě je mnohem horší, než když už se to stane a i tak to funguje. Tak to si myslím, že je důležité. No, těžké téma jsem tady otevřel, tak to radši zavřu. Laura a Mezinárodní den dětí. Já nevím, jak vy. Já vlastně dneska cítím, že mám svátek. Proč? No, protože každý jsme dítětem nějakých rodičů. A je jedno, že už třeba jsme sirotci, protože už rodiče nemáme. A pořád jsme dětmi. Je jedno, kolik vám je, ale je úžasné, když se můžete cítit volně jako to dítě, kde si můžete užít ten okamžik toho tady a teď, kdy nejste limitováni nějakými vzpomínkami toho, co bylo a co už není, a když nejste limitováni strachem z budoucnosti. Tady a teď, to je o tom prožití. Já neříkám, že to je o nezodpovědnosti, pozor, to vůbec ne. Tady a teď se můžu vždycky rozhodovat, mám svobodnou vůli a můžu se rozhodovat špatně nebo dobře. Ve smyslu v souladu s kony nebo v nesouladu s kony. Takže to je ta svobodná vůle, která je právě ohraničená limity, které určují a nastavují právě ty kony. ale ten, to, ten okamžik toho bytí tady a teď, to uvědomit si, co dělám, proč to dělám, uvědomit si, komu to věnuju, to, že to dělám, buď to dělám pro sebe, nebo to dělám pro někoho, koho mám rád, pro někoho, komu to vlastně věnuju, ať už je to s poděkováním nebo bez, nemělo by to tak být, pochopitelně. Nejhorší je, když někteří dělají pro ty druhé spoustu a ti druzí to berou jako samozřejmost. A to se všechno zjistí, až když ten jeden odejde, kdy dokápne ta poslední kapka, kdy odejde a pak jaké si ty neviditelné ruce tam chybí. Nejsou tam. Najednou, ejhle, toto přestalo fungovat, tady kape kohoutek, tady je potřeba tohle posekat, tady je tohle přemístit, s tímhletím si nevím rady, tak se s tím budu dělat. Jak to, že to doteďka nebylo? Najednou teďko se tady všechno na tom baráku může zbláznit. Ne, to není tím, že doteďka to nebylo. Ono to bylo, akorát, že ty neviditelné ruce to vždycky vyřešily. A neviditelné ruce odešly. Máme potom problém. No, nechci filozofovat. Tak pojďme, já to zavřu, tak šup. A mám tady takový zajímavý rozhovor. Musím říct, že existuje jeden politik, který byl velice slavný tím, že radikálním způsobem řešil cikány. Nazýval je cikánama a řešil cikány. Tuším, ve Vsetíně a byl za to dehonestován a popotahován. No a zase se vrací zpátky do rozhovorů a zase ta jeho popularita stoupá, protože má normální zdravé názory a není pomatený tou současnou propagandou, jo. Kterou teda víc teďko dělají ty opozičníci, protože předtím to tady drtili jako vládní koalice. Takže pojďme si pustit Jiřího Čunka. Myslím, že má nám co říct.
Uznávám prezidentský úřad, když přijde do Senátu jakýkoliv prezident, tak se postavím tak jako ostatní senátoři, protože to je zdvořilost, zvyklost a sluší se to, protože nepřichází konkrétní osoba, ale přichází ta funkce, ten prezident. Tak k tomuto úřadu já úctu mám. Co se týká Petra Pavla a jemu podobných, je to strašně těžké, ale vůbec nechápu, jak je možné, že takoví lidé se mohou dostat přes svobodné volby do úřadu. A skoro bych řekl, že nás někdo zkouší, že u nás je všechno, nejenom, že všechno možné, ale že si z nás dělá někdo legraci. Protože my, kteří jsme prožili 89. rok, my, kteří jsme žili předtím, já jsem měl tu výhodu na rozdíl od Petra Pavla, že jsem naprosto nezaslouženě se narodil do rodiny, kde prostě do katolické rodiny, kde tím pádem jsem nebyl ani jiskra, to špionýra, něco jiného. On to měl těžší, protože se narodil do komunistické rodiny a zcela prokazatelně, a nebudu tady opakovat, jaký měl ještě v 87., 8., roce 9., prostě do posledka, dokud ten režim padl, tak stoupal po schůdcích toho režimu nahoru. Když ten režim padl, tak pak se přizpůsobil a stoupal v tom novém režimu nahoru, což jako vojákovi bych určitě nevyčítal, protože vojáci mají poslouchat buď krále, ať už se změní král nebo nezmění, anebo potom poslouchat, jsou to vojáci toho státu, té republiky, tak poslouchat tu politickou reprezentaci. Jistě. To bylo v pořádku. Ale že tento člověk, který ještě navíc samozřejmě si vezme na manželku z prostředí, které mu bylo blízké, To znamená, ona, kdo se dostal na školu Klementa Gottwalda do Bratislavy, to byly všechno prověření lidé, on, že jo, rozvědčík, tak kdyby někdo nám řekl v 90. letech, po Havlovi tady jednou přijde takovýto člověk a my to zkousneme a nic neřekneme, tak to je, to by byla revoluce. A dneska jako je to nepochopitelné. Víte, proč mi to, mě mnozí říkají, no jo, ty jsi křesťan, měl bys odpouštět. No to já mu odpustím, lecos. Ale ať se nehrne do funkcí. Ale ne proto, že je to nepatřičné, ale tito lidé, a je to na něm vidět, jsou trvalé pod určitým vlastním vnitřním tlakem, protože on ví, že to není dobré, on ví, že není žádný Havel, že on, Havel trpěl, zatímco on z toho tyl. A teď to překroutit není tak úplně jednoduché, ale má kolem sebe spoustu lidí a měl tehdy, které potkal na té cestě do Moskvy, na ty studia, to znamená dneska nepřátele de facto tohoto bloku a oni všichni jsou postiženi tím, že nechtějí příliš se chválit svou minulostí, no a ti lidé si taky pomáhají. A to je vidět, to bylo vidět, to byla hrozná chyba, že jsme tam nechali soudce podobného charakteru a tak dále. Takže naše společnost je tím zaplevelená, řekl bych, nemocná. Milion lidí tady v 10milionovém státě, ačkoliv teda stát měl 14 milionů, ale myslím Česká republika, tak bylo to 10 milionů, takže více než jedna desetina byli komunisti. Ti jsou tady rozptýleni a on je vlastně jejich prezident. A ty velké peníze, které mu někdo dal a proč asi, tak ty dokážou dneska udělat to, že lidé na toto všechno zapomenou. A dokonce si myslím, že kdybych měl volit mezi dvěma bývalými komunisty a tak dále, jako toho jednoho, ale ono to tak není. Lidé říkají, ale tam nám zbyli dva, ale to není, nás je tady 10 milionů a v těch 10 milionech je mnoho mužů a žen, jako není, nejsou to ani 100 tisíce, ale je tam jistě tisíce mužů a žen, velmi kvalitních, schopných, morálně nezdevastovaných, ani minulostí, kteří by mohli nastoupit, jenomže on někdo si potřebuje vybrat někoho, kdo má ty závady v té minulosti takové, že bude poslouchat. A to je pro mě, a to pro mě je ta tragédie. Uznávám
To je krásné odhalení toho, proč Petr Pavel, proč něco tak zrůdného s absolutním profesionálním přístupem ke křiváctví, kdy on na tom křiváctví udělal kariéru, protože to křiváctví je pochopitelně o tom, že se jako rozvědčík musí nějak tvářit a přitom sbírat informace. Takže on, když se s váma baví o něčem, tak to bylo účelové, aby z vás dostal určité vyjádření a na tom vyjádření, aby vás potom uvařili, usvědčili jako nepřítele národa, nepřítele strany, nepřítele státu, já nevím co. To bylo jeho povolání. To bylo to, k čemu on byl vystudován a na čem dělal tu kariéru. Jo? To je prostě tak. Čiže takovýhle element vydíratelný jakoby na každém kroku je dosazen víceméně, protože to byla agenturní činnost, jo, porazit Babiše a tak, to bylo vymyšlený. Byl dosazený na takovýhle post a teď je z něho loutka, která je ovládaná, protože je vydíratelná. Já si myslím, že to první, co by se mělo zkoumat u jakéhokoliv kandidáta na prezidenta, je, jestli je nebo jestli bude nebo nebude vydíratelný. Jo, to je to zásadní. Protože potom je úplně jedno, co ten člověk říká. Je úplně jedno, co vydíratelný člověk říká ve své volební a předvolební kampani. Je to úplně jedno. I kdyby to chtěl dodržet, jakože tenhle element to říkal jenom proto, aby dosáhl účelově toho zvolení. I kdyby to chtěl takový člověk dodržet, tak nemůže dát garanci, protože jeho loutkovodiči mu budou diktovat, co může a co nemůže říkat. Loutkovodiči mu budou vymezovat hranice a budou mu určovat i témata ideologicky, politicky, po všech lajnách. Vlastně vydíratelný člověk není sám sebou, říká to, co má nadiktováno, že bude říkat, a chová se tak, jak mu bude diktováno, aby se choval, bude podepisovat nebo nepodepisovat to, co mu řeknou a dovolej a posvětěj. Proto takový člověk z hlediska morálky, etiky a bezpečnosti státu nemůže zastávat jakýkoliv vrcholný post v hierarchii řízení státu. Proto by to mělo být prověrka. Prověrka, zdali je nebo není možno toho člověka vydírat. To by mělo patřit. A my do toho protokolu, jak si o možnosti ucházet se o tento úřad. To je zásadní podmínka. Všimněte si, že my to vůbec nemáme. Zajímavé je, že kancléř musí splnit bezpečnostní prověrky a prezident ne. To je hodně zvláštní. Takže bezpečnostníma prověrka by měl projít každý uchazeč o tento post. A teprve na základě sdělení, že není psychopat, na základě sdělení, že není agentem, že nepracuje pro cizí zájmy. Chápejte už to, že on je ve vedení Globceku, který je organizací, která obchodně obhospodařuje zbrojaře, tak to už je důvod, proč nemůže tam na té židli sedět. To je taky důvod, proč mu Macinka to místo v letadle nikdy nedá. A dělá dobře. To je ten důvod. A bohužel spousta lidí si to vůbec neuvědomila. Babiš se zpovídal z toho, jaký živon je agent STB. Ale ti, kteří ty agenty najímali, ty, kteří je získávali, ty, kteří je vydírali k tomu, aby, dejme tomu, sloužili, nebo ti, kteří je na pozlátko lapali, protože byli podplatitelní. To je Pavel, to byla jedna z jeho činností a on měl také, když byl někde na té misi rozvědčíkovské, tak on tam měl získat lidi pro spolupráci, nebo je měl usvědčit ze spolupráce, ale také získávat pro spolupráci. Takže Pávek měl získat pro funkci prezidenta Babiše, když by se měl držet svého dosavadního pracovní náplně, tak by měl Babiše jako agenta, když o něm to říkají, tak by ho měl získat pro práci prezidenta. To by bylo ideální, ne proti němu kandidovat. No ale my víme, že čí zájmy zastupuje a tak dále. Zbrojaři si obsadili post prezidenta České republiky. Zbrojaři. Dobrý, ne? Co víc si můžete přát? A divíme se potom, že na Ukrajinu šlo tolik peněz? A že tolik peněz odešlo z ministerstva obrany zbrojařům? Můžeme se divit? A máme zmapováno, kolik za to Pávek schrábnul provizí? Nemáme. To se teprve možná zmapuje někdy. Ale nabízí se to. A protože to, co jsem teď vyslovil, může a nemusí být pravda, tak ale to vyplývá z toho střetu zájmu, který tam je. Moje dedukce vyplývá ze střetu zájmu. Teď strašně pasou piráti po Babišovi. Takže, když byl zvolený Fico, tak ta sebranka ze Slovenska, progresivistická, udělala delegaci do, a tu delegaci vedla tehdejší prezidentka Čaputová, jeli do Evropské komise hledat řešení, jak odstranit tuto tu vládu, jak odstranit Fica. Ejhle, na Roberta Fica následně je spáchán atentát. To si nikdo nedává do souvislostí. To jako nikomu nedocvakává, od co tady jde. A sebranka pirátská nejela osobně, ale napsala dopis. Piráti napsali dopis na Evropskou komisi, jestli kroky, které učinil Andrej Babiš, aby vůbec mohl být jmenován tím agentem na tom hradě, tím pávkem, vydíraným pávkem, aby mohl být jmenován, tak musel udělat opatření, aby nemohl být podezírán z střetu zájmů kvůli Agrofertu a dalším firmám. Tak on to udělal, asi nevím, jestli ještě existuje nějaký jiný způsob, jak to udělat lépe, a udělal to radikálnějším způsobem, než by se to dalo třeba řešit. To proto, aby předešel nějakým blbečkům, který ho budou obvinovat, že to bylo účelový a blablabla. Bla, bla. Ale Pirátům to nestačí. Piráti napsali, jestli by mohla přezkoumat Evropská komise, jestli by mohla přezkoumat, jestli to udělal ten Babiš dostatečně. Přestože Pávkovi, který to určitě komunikoval a konzultoval Bůh ví kde, to nakonec stačilo, takže došlo ke jmenováním Andreje Babiše premiérem, tak ale Pávkovi to nestačí. Teda respektive Pávkovi to stačí, ale Pirátům to nestačí, pardon. Pirátům to nestačí, obuje na pl. Pirátům to nestačí. Možná si někdo řekne, no nic, tak se dotázali a no, ale ono to je docela nebezpečné, víte? Protože Evropská komise pochopitelně se vyjádřila, že to bude šetřit. Evropská komise může zastavit a zatím zastavila veškeré dotace pro firmy, které byly dříve ovládány Andrejem Babišem. Takže nebo ministerstvo Piráti křičí, že ministerstvo nepozastavilo čerpání těch dotací a že pokud Evropská komise zjistí, že tam je ten střet zájmu, tak to čerpání bylo neoprávněné, i když, toť otázka, pořád bychom se vraceli jenom ke střetu zájmu Andreje Babiše, nikoli, že bylo něco neoprávněně čerpáno. Protože pokud to splňuje podmínky zákonné pro čerpání všechny, tak nejde o neoprávněné čerpání. To, že dejme tomu Andrej Babiš by to neudělal úplně ke spokojenosti Evropské komise, to, jak to vyřešil, ještě samo o sobě neznamená, že někdo čerpá neoprávněně dotace. Takže dotace nebyly zastaveny. Takhle, to jsem malinko se předběh. Dotace nebyly zastaveny, ale Piráti říkají, že když to nedopadne a Evropská komise to označí jako, že nebyly čerpány v rámci jako regulérně, takže je budeme muset vrátit. Ale znova říkám, my nic vracet nemusíme. To základní a primární je střet zájmu Andreje Babiše. Případný střet zájmu Andreje Babiše. To by ale neznamenalo zastavení, protože Babiš nečerpá ty dotace. Čerpali je nějaké firmy, to je samostatný subjekt, má svoje IČO, čili to je právnická osoba, tam má nějaké vedení, jsou tam nějaké zodpovědnosti, dotaci přiděluje ministerstvo, jsou tam nějací lidé, kteří to budou dělat asi zejména u těch firm velmi opatrně, protože budou chtít předejít nějakým do budoucna problémům. Takže pokud by komise třeba řekla, no, ten Babiš to neudělal tak, jak by jsme si my představovali. No tak Andrej Babiš ponese odpovědnost za to, že to neudělal dostatečně dobře. Prezident Pavel bude muset vysvětlit, proč i tak ho jmenoval, když nebyl vyřešen ten střet zájmů, ale ty firmy nemusí nic vracet. Protože pokud to dopadlo v souladu se zákonem, tak proč by něco ty firmy vracely? Proč by něco pak musel platit daňový poplatník český? To je zase prostě konstrukce pirátů, která tady je nanášena účelově, aby zase prostě se zakryly hlavně jejich průšvihy. Já když vidím tu zubatou Richtrovou, jak je sprostá, neomalená a jak lže bez mrknutí oka. Já se nechci vyjadřovat, co bych nejradši. Takže, tu jenom taková mezikauza, jsme se nenudili. No, já bych, když jsme se dotkli prezidentů, tak bych tady možná teď pustil rozhovor s Václavem Klausem. A moderátorka, teď koukám, jaká to je televize, ne, je to moderátorka rozhlasu, takže Slovenský rozhlas. Tam je moderátorka, nevím která, ta byla zaujatá a pořád dolovala z Václava Klause prostě ohledně Ukrajiny, prostě jestli teda ta Ukrajina je v pořádku a že je v pořádku a bla, bla, bla. No, Václav Klaus jí to nějak vysvětlil a to právě, jak jí to vysvětlil, je velice zajímavé. Proč? Protože jí docela pěkně vyškolil. Já to tady pustím proto, aby jsme viděli, jak fanaticky zaujatý reportéři dělají tu nezávislou žurnalistiku, jo. Tady ta je závislá tak, že pravděpodobně ani přes den nevytahuje hlavu z té nacistické říti, jo. Tak se na to pojďme podívat, soudružka moderátorka. A Václav Klaus ve Slovenském rozhlasu.
Mě by vážně zajímalo, čím Ukrajina ohrožovala před těmi třemi a kousky lety to Rusko.
Paní redaktorko, vy jste byla na světě už v tu dobu. Vy víte, co se stalo v Majdanu. Přecit na východě Ukrajiny vzužila válka, kterou nevedlo Rusko proti Ukrajině, ale vedla Ukrajina proti této části Ukrajiny, která prostě měla dominantně ruské obyvatelstvo.
Kvůli tomu, že tam byl Majdan, kvůli tomu, že tam byly svobodné volby, nebo co se dělo, co koho by provokovalo?
Svobodné volby, nehrajme si se slovem svobodné volby. Ukrajina přeci je země, která do jakéhokoliv ruského vpádu na Ukrajinu byla nejneúspěšnější postkomunistickou.
To
s tím naprosto souvisí. Ne. V té Ukrajině prostě nedošlo k skutečné demokratické revoluci, k té Ukrajině nedošlo k vytvoření normálních struktur.
Diktatura tady je Rusko a svobodná země je tady Ukrajina.
To si děláte legraci. Samozřejmě Rusko má politický a ekonomický a sociální systém úplně jiný, než máme my.
Ale
a
o to nejde, jde o svobodu, že? Svoboda
no,
v Rusku není.
No, ale ta svoboda
není,
souvisí ne? S tím systémem, ne?
No, ale to je to nejjednodušší. Svoboda tam není v tom Rusku a přesto se ho jakoby
podívejte, svoboda je velmi těžce definovaný pojem.
Vidím, jak jsou tam zabíjeni ti různí oligarchové a kandidáti na prezidenta.
A nebyla míra oligarchizace neskonale vyšší na Ukrajině než v Rusku? až do tohoto konfliktu.
Ale na Ukrajině nikdo nepadá z okna.
Ježiši, já teď nechci diskutovat, kdo spadl z okna.
To všechno patří do té nesvobody, kterou jsem zmínil.
Demokratický systém na Ukrajině od roku 1990 do roku 2024 je prostě všeci nedůstojné a nemožné a nikdo vážně myslící to nemůže dělat.
Je to tak, že míra svobody v Rusku je vymahatelná s mírou svobody na Ukrajině.
Já si myslím, že do zahájení této války víceméně byla a myslím, že Rusko udělalo daleko víc transformačních v mé terminologii kroků po skončení komunismu, udělalo víc v oblasti politické, ekonomické, sociální, jich Rusko udělalo víc než Ukrajina.
No, tedy vyškolil. Tomu se říká nezávislá žurnalistika. Ona učurávala blahem, že může o té Ukrajině mluvit v superlativech. A že Rusko je ten strašný agresor. Jo. To je prostě úplně někde... No a tyto lidi vytváří názor. Jo. Názor. Ve veřejnosti. Předurčují, ke komu budou lidé jaksi lnout k volbám. Kdo má větší šanci nebo nemá větší šanci být zvolen, protože to, o to v těch volbách přeci jde. Vytváří se rusofobní postoje, vytváří se nenávist vůči některým lidem, vytváří se obdiv k některým lidem. Jo, tak no, tak to je tak. No a ještě jedno zamyšlení nám tady nadělí Jiří Čunek, a to ohledně podsouvání některých nelogických, pochopitelně genderově a LGBT ovlivněných ideologií pro školáky ve školách. Oni to do těch dětí pasírujou, jen kudy to jde.
Chci mluvit o závažném problému, který se stal tento týden. 4.5., to znamená v pondělí, byly maturity z angličtiny stejné pro celou Českou republiku. A dostali se ke mně stížnosti rodičů, protože mluvili se svými dětmi, jak to dopadlo a tak, to všichni znáte. A oni jim řekli, že je zajímavé, že když měli vybírat ze 4 obrázků a samozřejmě poslouchali angličtinu a měli určit, o čem se mluví, tak ten los nebo to téma padlo na chlapce, který mluví s nějakou kamarádkou o tom, jak svým rodičům řekl, že je gay. Česká republika vymírá a my máme úplně jiné starosti, než neustále dokola už téměř 30 let mluvit o lesbách, gejích a tisíce, nebo nejsou to tisíce, ale jsou to desítky různých sexuálních orientací a podobně. Místo toho, aby tam bylo normální téma blízké dětem v 19 letech, tedy které by mělo být blízké pro děti v 19 letech, to znamená, na jakou půjdou školu, jak si zařídí život, co chtějí dělat a když už tedy s někým chodí většinou, tak je, jestli se vezmou a jestli budou mít rodinu. To jsou témata, která by měla obklopovat naše děti, aby vrůstaly do situace, která nastane a chtěli, aby ta situace co nejdřív nastala, protože na závěr života nebo až budou starší, tak pro ně bude podstatné, jestli je obklopují jejich děti, jejich blízcí a pro naši společnost tento způsob života, který zatím vedeme, je smrtelný.
Zajímavé zamyšlení. Musím říct, že Jiří Čunek začíná hodně vystupovat v různých pořadech. A mně se jeho názory líbí, protože jsou to názory opřené o moudro, jsou to názory logické, jsou to názory, které pasují do toho uvažování selským rozumem. Jo. A upřímně, kdyby Jiří Čunek kandidoval na prezidenta, já bych ho klidně volil. Pokud by nebyl poražen nějakým lepším kandidátem, tak bych ho volil, protože to je chlap, který už pro lidi hodně udělal. Na Vsetínsku by určitě dostal obrovskou podporu a domnívám se, že takovýhle lidi třeba do té politiky patří. Možná, že má nějaké chyby, pochopitelně je to člověk, ale vystupovat se svým názorem si myslím, že určitě ano. Takže to byl Jiří Čunek, myslím si, že má pravdu v tom, že proč se musí za každou škodu a za každou cenu, proč se musí neustále do těch dětí rvát ta abnormalita. Jo? To, co je nenormální. Přeci děti kopírujou vzory. Pro ty děti by se měly vytvářet právě vzory té funkční rodiny, právě vzory té lásky, sounáležitosti. A je zajímavá úvaha, já jsem si to nikdy moc jako nepřipouštěl, že ti, kdož se dneska nechají zblbnout, nebudou mít následovníky. Jako, jak můžou dvě lesby, možná, že některá z nich bude mít dítě ještě z předchozího vztahu s mužem, ale jak můžou ty dvě lesby, budou stárnout někde v domově? Budou se u toho držet v obě za ruce, budou spolu bydlet na tom jednom pokoji v tom domově seniorů a budou vzpomínat na to, jaké to bylo, ale budou ronit slzy, když za ostatními přijdou jejich děti, jejich vnuci. Za nima nikdo. Za nima nikdo, protože není kdo by za nima chodil. Takže nebudou žádný pokračující rody, nebude nic pokračujícího. A je to dobře, ne? Protože magoři mají vymřít. Na druhou stranu. Takže ať si magoři vymírají, ale ať do toho netahají naše děti. Protože my musíme našim dětem vštěpovat právě to, co je normální, co je správné, co je o rodině. A magoři ať vymřou vlastní rukou. Vlastně nakonec to není špatné. To je ta past, víte. To je ta past, když nakonec zabijete sami sebe. A pokud se bavíme o zlu, tak momentálně jsou to vykonavači zla a kolaboranti se zlem, kteří se v podstatě vraždí vlastní rukou. Zlo ne, ale kolaboranti, kteří spolupracují a vykonávají pro to zlo, tu službu, tak ti půjdou jako první. Nebo minimálně jako druzí. No nic, tak si pojďme zahrát a pustíme se do čtení.
Starší, menší sám. kam se kouknu, kousek tebe mám. Pěnu sluní jablečnou, vyvanuji sprej, telefon, co zpustřihla mu šňůru. Knížku krásně zbytečnou, píše se v ní, jak se lítá vzhůru, lítá vzhůru, ve tvou vzhůru. Odešla jsi mi před úsvitem, mám strach bloudit vlastním bytem sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám.
Jasná zpráva. Rub, co nemá líc. A skončili jsme. Jasná zpráva. No, to je stará písnička neskutečně od Olympiku. Já si vybavuju, když... Ježiš, jak je to dávno. Co se to psalo za rok? 1990... No, asi tak, v těch letech. Tak, to byla velice hraná písnička, nechyběla na žádném večírku, nechyběla na žádném, abych tak řekl, v žádné vinárně, kde se hrálo, tak to nechybělo. My jsme dělávali semináře v Poděbradech, v hotelu Bellevue, a v hotelu Bellevue ve vinárně dole hrávalo Uniduo se jmenovali, to byla dvojice. On se jmenoval, teď vám nepovím jak, možná nevím, ona se jmenovala, byla taková křápla. A ona se teda jmenovala taky nevím jak. A to možná naskočí. Ona velice pěkně zpívala, on byl velmi šikovný jakoby na to nástroje, takže on hrál ty klávesy, ale měl ty podkresy všecko udělaný. No a právě oni měli tady v tom repertoáru, měli tady tu písničku. Tak když ji hráli, tak my jsme do té vinárny chodili pochopitelně se posedět večer, tak já jsem jim ji přetextoval úplně. dal jsem jim jiný text, podobný, ale jiný, pozměněný, a oni, když mě chtěli potěšit, tak ten víkend, kdy my jsme tam měli ten seminář, tak zpívali tu moji verzi. Ale to už je fakt dávno. Jo, jo. A ta květinka, co zpívala, to byl bohemský typ ženy, jo. Prostě to bylo... Naďa se jmenovala, myslím, Naďa. Tak ta byla... Tak když měla posledních 2600 korun, tak dala 2550 korun klidně za boty, jako jo, který na to vystoupení potřeboval. Ach jo, takový lidé také jsou. Ale tak ona byla tak nepoužitelná pro život. Ach jo. Pojďme si číst dál z knihy Archivy vydávají svá tajemství od Milana Siručka. A jsme u části Polský film o Putinovi. To je určitě zajímavý. Polské filmové studio AIO ohlásilo na září světovou premiéru nového životopisného filmu o ruském prezidentovi Vladimíru Putinovi. Šéfa Kremlu bude hrát muž vytvořený umělou inteligencí. Snímek chce na základě získaných svědectví divákovi přiblížit, jaký ruský vládce doopravdy je a co se mu děje v hlavě. Pozvat Putina do studia na 20 000 záběrů nepřipadalo v úvahu a archivní materiály dostupné online neumožňovaly vytvořit deepfake model s vysokým rozlišením vhodný pro filmové použití. Vytvořili jsme tak průkopnickou technologii řízenou umělou inteligencí, která nám umožnila stvořit filmovou postavu, aniž bychom se museli spoléhat na skutečný lidský model, popisují tvůrci. Vývoj umělého Putina trval zhruba 2 roky. Polské studio snímek charakterizovalo jako blízký a osobní příběh kremelského vůdce, který v kinematografii nemá obdoby. Z Putinova soukromí například nebude chybět jeho milostný poměr s gymnastkou Alinou Kabajevovou nebo detaily spackané protiteroristické operace v Moskevském divadle na Dubrovce z roku 2002. Při ní zemřelo nejméně 130 rukojmích, když je příslušníci speciálních sil otrávili plynem. Putinovo prezidentství. Za Putinovy vlády se Rusko vymanilo z 15 let trvající hospodářské krize. Nepodařilo se sice vyřešit všechny problémy svazující ruskou ekonomiku v období vlády Borise Jelcina, ale hospodářství se zbavilo některých chronických nedostatků, které je trápily. Již v prvním roce působení v prezidentském křesle nastartoval Putin ruskou ekonomiku tak, že experti mluvili o hospodářském zázraku. Tento vzestup úzce souvisel s tehdy stoupajícími cenami energetických surovin, hlavně zemního plynu a ropy. První velký propad Putinovy popularity přišel v srpnu 2000, kdy byl kritizován za přístup k havárii jaderné ponorky K-141 Kursk. Ačkoliv norská vláda nabízela záchranu 118 člené posádky, Vladimír Putin na nabídku nereagoval a užíval si dovolenou v Soči. Do Moskvy přijel až 4 dny po havárii. Největším kritikem přístupu Vladimíra Putina k havárii se stal kanál ORT Borise Berezovského. Vladimír Putin to vnímal jako zradu, jelikož Berezovského považoval za přítele a od té doby začalo jejich nepřátelství. Boris Abramovič Berezovský se narodil 23. ledna 1946 a zemřel 2013 a skot Spojené království. Byl ruský matematik a podnikatel židovského původu. V 90. letech 20. století se stal miliardářem, jedním z nejbohatších Rusů. Berezovský, který měl rovněž vazby na představitele politických elit, byl v této době jednou z nejvlivnějších osob veřejného života v Rusku. Velké diskuze se vedly ohledně Putinova nástupce ve funkci ruského prezidenta od května 2008. Kandidáty byli například Sergej Ivanov nebo premiér Viktor Zubkov. Jeho nástupcem se nakonec stal vicepremiér Dmitrij Medveděv, dlouholetý Putinův spolupracovník již od dob Putinova působení v Petrohradě v Sankt Petersburgu. Medveděv požádal Putina, aby se po vypršení prezidentského mandátu stal ruským premiérem. Sám Putin vedl svou politickou stranu Jednotné Rusko do prosincových parlamentních voleb, které strana vyhrála s výrazným ziskem 63,5% hlasů. Časopis Time jej v roce 2007 vyhlásil osobností roku. V roce 2012 byl pak komentátorem časopisu Forbes označen za nejnesympatičtějšího člověka na světě. Putin opakovaně hodnotil velmi negativně represe Stalinova režimu, které si vyžádaly miliony obětí a například v roce 2009 prohlásil. K represím docházelo, to je fakt, a trpěli při nich miliony našich spoluobčanů. A takový způsob vládnutí, dosahování cílů je nepřípustný. To je nemožné a bez pochyby jsme se v této době setkali nejen s kultem osobnosti, ale s masovými zločiny vůči vlastnímu národu. To je také fakt a na to nesmíme zapomínat. Odlišné pohledy se projevily rovněž po vypuknutí občanské války v Sýrii. Představitelé USA tehdy označili použití chemických zbraní Asadovým režimem za důvod k vojenské intervenci. Putin následně v komentáři pro list New York Time argumentoval, že chemické zbraně nepoužila syrská armáda, ale opoziční síly na čechse americkým a ruským diplomatům podařilo zprostředkovat dohodu, podle které byly syrské chemické zbraně zneškodněny. Poté, co 22. února 2014 byl po opozičních protestech na Ukrajině prezident Viktor Janukovič sesazen z funkce, podle některých názorů protiústavně, a uprchl do Ruska, odmítl Putin uznat legitimitu nově ustavené ukrajinské vlády. Putin pomocí mobilu osobně řídil prezidentův útěk ze své vlasti až do jeho překročení ukrajinsko-ruské hranice. V noci z 22. na 23. února pak ruským bezpečnostním složkám nařídil přípravu obsazení Krymu. V březnu 2014 obsadili neoznačení ruští vojáci a proruské milice území ukrajinské autonomní oblasti Krym mimo smluvní námořní základnu a jiná stanoviště ruských ozbrojených sil. Putin se později v hodinovém televizním pořadu této operaci přiznal, že celou operaci řídil osobně. Následně bylo na Krymu uspořádáno referendum, na základě jehož výsledků Krym vyhlásil samostatnost a požádal o začlenění do Ruské federace. Západní vlády reagovaly krom jiného zavedením ekonomických sankcí vůči Rusku 18. května 2014 a Putin prohlásil, že Krym byl vždy součástí Ruska a následně schválil připojení Krymu k Ruské federaci. Už jsem v několika svých knížkách uvedl, že na řešení krymské otázky se podílela v roce 1921 americká židovská organizace JOINT a zvláště její předseda Rožen. Představoval si, že za okamžitou mnohamilionovou dolarovou půjčku může dosáhnout toho, aby se vysídlilo místní obyvatelstvo a Krym se osídlil Židy z Ukrajiny a Běloruska. Bylo proto stanoveno několik termínů, ale nakonec v roce 1954 Nikita Sergejevič Chruščov předal se souhlasem všech nejvyšších orgánů Krym Ukrajině, ať se její vláda o tom dále dohaduje s Američany. Nakonec se rozhořela válka na východní Ukrajině. Od určité fáze tohoto konfliktu začalo Rusko podle některých svědectví aktivně vojensky, materiálně a také diplomaticky podporovat separatisty na východní Ukrajině v jejich snaze vytvořit tzv. Nové Rusko. Průzkum veřejného mínění z ledna 2015, který zadal Taras Berezovec, ukrajinský politolog a stoupenec navrácení Krymu Ukrajině, zjistil, že většina oslovených obyvatel Krymu podporuje připojení Krymu k Rusku. V červnu 2015 Putin ostře odmítl úvahy, že se Rusko chystá napadnout bývalé sovětské pobaltské republiky nebo jiné státy. Také obvinil Spojené státy, že tyto obavy podporují. Putinovo odsouzení Lenina a Stalina. V lednu 2016 Putin během setkání se svými příznivci ve Stavropolu Kritizoval Lenina za vraždu ruského cara a jeho rodiny a za represe proti pravoslavné církvi. Zároveň prohlásil, že když sloužil v KGB, tak věřil komunistickým ideálům o rovné a spravedlivé společnosti, které se podle něj podobají tomu, co hlásá Bible, ale že realita života v Sovětském svazu byla ideálům socialistických utopistů hodně vzdálená. Zároveň prohlásil, že komunistické a socialistické ideje o rovné a spravedlivé společnosti, které mu svým myšlenkovým obsahem připomínají Bibli, se mu líbí dodnes a stále si uchovává stranickou legitimaci. Putin v minulosti opakovaně odsoudil stalinské represe, ale zároveň chápe sovětské vítězství pod vedením Stalina ve druhé světové válce jako otázku přežití ruského národa. Na setkání ve Stavropolu řekl: myslím, že kdyby neexistovala koncentrace celostátních zdrojů, Sovětský svaz by se nemohl připravit na válku s nacistickým Německem. A byla by tu velká pravděpodobnost porážky s katastrofálními důsledky pro naši státnost, pro ruský národ a další národy Sovětského svazu. Tady k tomu jenom chci říct, jako je potřeba správně číst nebo načítat si ta sdělení. To je to samé, jako že Vladimír Putin se omluvil za 68. rok. Jo. To je potřeba navnímávat jak. Takže Vladimír Putin říká, že ta represe, která proběhla, třeba to postřílení důstojníků z doby cara, kteří přísahali pochopitelně věrnost carovi, a těžko by nekolaborovali, byť skrytě, nesabotovali by, dejme tomu, věci, jaksi přípravy armády a vůbec operování armády vůči Wehrmachtu, tak on to odsuzuje, že to bylo tvrdé, že to ale zároveň také říká, že to v té dané situaci asi bylo nevyhnutelné. Jenomže ono se chápe jenom to první. Jako. On říká, z hlediska lidského to odsuzuju, ale z hlediska nutností přípravy země na odpor a porážku nacismu pravděpodobně nevyhnutné. To je ta... Myslím, že kdyby neexistovala koncentrace celostátních zdrojů, Sovětský svaz by se nemohl připravit na válku s nacistickým Německem. Bylo málo času, všechny překážky se musely odstranit. Forma odstranění, myslím si, že když si budeme povídat o tom, že mnoho těch krveprolití kdysi dávno souviselo s tím, že vždycky vyhnali ty nepodarky, vyhnali do divočiny, tam je roztrhala divá zvěř. A ve chvíli, kdy se někomu zželelo a začali těmto vyhnancům, kteří byli nenapravitelnými parazity, tak jim dali jídlo a zbraně, tak se jim umožnilo přežít. A oni se za to odvděčili. Většinou vypálením celé vesnice, pozabíjením, zohavením těch, na kterých předtím parazitovali. Takže kdo nechápe ruskou duši, tak si z toho bere jenom něco. Odsouzení 68. Vladimír Putin se omluvil. To ale neznamená, že zpochybnil oprávněnost. Takhle je to potřeba vnímat. On se omluvil za všechny příkoří, které to přineslo, ale zároveň neřekl, že to bylo něco, bez čeho by se ta situace tenkrát obešla. Čili ruská duše a ruské způsoby uvažování jsou nám někdy trošku vzdáleny. 6. prosince 2017 Vladimír Putin oznámil, že v prezidentských volbách v březnu 2018 bude opět kandidovat na hlavu státu, ale už jako nezávislý kandidát. Podle některých ruských komentátorů se údajně rozhodl pro tuto možnost, aby byl vnímán jako nadstranický kandidát. Volby samozřejmě vyhrál. Po demisi vlády a jejího předsedy Dmitrije Medveděva jmenoval Putin 16. ledna 2020 dosavadního vedoucího federální daňové služby Michaila Mišustina novým premiérem. Medveděv se stal místopředsedou Bezpečnostní rady státu, které předsedá sám Putin. V dubnu 2020 se mělo uskutečnit referendum o změnách ústavy. Avšak kvůli pandemii COVID-19 bylo odloženo na konec června a 1. července. Voliči ve všelidovém hlasování návrhy ústavních změn schválili 77% hlasů. Tyto změny mimo jiné Putinovi umožňují kandidovat i ve volbách v letech 2024 a 2030 a případně tak setrvat ve funkci až do roku 2036. Ale zavedli také povinné zvyšování důchodů a pravidlo, že minimální mzda nemůže být nižší než životní minimum. Voliči schvalovali všechny změny najednou. V listopadu 2021 Putin odmítl jako alarmistická varování západních zpravodajských služeb, že Rusko plánuje invazi na Ukrajinu. Během setkání s běloruským prezidentem Lukašenkem 18. února 2022, několik dní před invazí na Ukrajinu, Putin tvrdil, že ruská vojska shromážděna u ukrajinských hranic se pouze účastní obraného vojenského cvičení a pro nikoho nepředstavují hrozbu. V projevu, ve kterém 24. února 2022 oznámil, že nařídil speciální vojenskou operaci na Ukrajině, Putin tvrdil, že cílem operace je ochrana ruskojazyčného obyvatelstva na východě Ukrajiny, které je údajně ohroženo genocidou ze strany nacistického režimu v Kyjevě, jenž je podle Putina pod kontrolou NATO. A dále obrana Ruska před kolektivním západem, který se údajně snaží využít Ukrajinu jako základnu k útoku na Rusko a k jeho zničení. V projevu Putin uvedl, že Rusko nemá v plánu okupovat ukrajinské území. Putinova slova o snaze ochránit ruskojazyčné obyvatele na Ukrajině byla v přímém rozporu se skutečností, že ruská armáda během invaze bombardovala a ničila převážně ruskojazyčná města na východě Ukrajiny jako Charkov nebo Mariupol, ve kterých většinu obyvatel tvořili etničtí Rusové nebo ruskojazyční Ukrajinci. Tak. Dne 4. března 2022 podepsal zákon o trestní odpovědnosti za šíření nepravdivých informací o ruských ozbrojených silách, který postihuje šíření nepravdivých informací pokutou až 1,5 milionu rublů, nebo 3 roky vězení a jejich vytváření až 15 lety vězení. Co je nepravdivá informace, stanovuje ruská vláda. Moskevský zastupitel Alexej Gorinov byl odsouzen k 7 letům vězení, protože 15. března na jednání zastupitelstva kritizoval válku a vyzval k jejímu zastavení. Stal se prvním Rusem, který byl stíhán na základě březnového zákona proti šíření nepravdivých informací. Ruský opoziční politik Ilja Jašin byl potrestán 8,5 roky vězení, protože podle ruské prokuratury šířil nepravdivé informace o ruských ozbrojených silách na Ukrajině, když ve videu na YouTube hovořil o válečných zločinech ruské armády. Kvůli kritice války na Ukrajině bylo ke konci roku 2022 trestně stíháno na základě zákona o šíření nepravdivých informací několik tisíc Rusů, například rokový zpěvák Jurij Ševčuk, výtvarnice Alexandra Skočilenková, novinář Aleksandr Nevzorov, herec Artur Smoljaninov nebo novinář a politik Vladimír Karamurza. 16. března 2022 vystoupil Putin v televizi a varoval, že jeho autoritářská vláda může být ještě represivnější. Západ podle něj využívá pátou kolonu zrádných Rusů k vyvolání občanských nepokojů, jejich cílem je zničení Ruska, řekl doslova. Rusové budou vždy schopni rozlišit skutečné vlastence od šmejdů a zrádců a jednoduše je vyplivnou jako komára, který jim omylem vletěl do úst. Jsem přesvědčen, že takováto přirozená a nutná sebeočista společnosti naší zemi jen posílí. Podle některých komentátorů Putin začal Rusko přetvářet z autoritářského režimu na totalitní stát. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a Vladimír Putin v roce 2022 plánovali, že prostřednictvím plynovodů Turk Stream a Blue Stream by se do Evropy mohl dodávat ruský zemní plyn, který by Turecko prodávalo společně s plynem z Azerbajdžánu nebo Iránu jako turecký plyn a z Turecka by se tak stal energetický uzel pro celou Evropu. Průzkum nezávislé agentury Levada v listopadu 2023 zjistil, že Putina by za prezidenta volilo 58% dotázaných Rusů. Podle jiného průzkumu veřejného mínění z června 2023 by Putina volilo 68% dotázaných Rusů. Putin si udržuje vysokou popularitu díky propagandě ve státem kontrolovaných médiích, která jsou pro asi 85% Rusů hlavním zdrojem informací. Propaganda a dezinformace mu pomohly vítězit v informační válce nejenom na území Ruska, ale i v mnoha zemích mimo Evropu a Spojených státech, například ve Vietnamu a v Indonésii a dokonce i v několika členských státech Evropské unie, například na Slovensku a v Bulharsku. Jako další důvody Putinovy popularity v průzkumech veřejného mínění v Rusku jsou uváděny rychlý růst ekonomiky a zvýšení životní úrovně během Putinovy dlouhé vlády v porovnání s ekonomickým úpadkem a chaosem za vlády Jelcina nebo strach některých obyvatel přiznat veřejně, co si skutečně myslí. Na summitu Rusko-Afrika ve dnech 27 a 28 červenec 2023 se Putin setkal s delegacemi z více než 40 afrických států. Přestože hlav státu přicestovalo do Ruska pouze 17, tedy méně než na rusko-africký summit v Soči v roce 2019. Na summitu v Petrohradu jednal o posílení vzájemných vztahů, ale také o důsledcích neprodloužení obilné dohody s Ukrajinou, s egyptským prezidentem Abdel Fattahem Asim, etiopským premiérem Abiy Ahmedem nebo jihoafrickým prezidentem Cyrilem Ramaphosou, bože můj. Podle nezávislého online listu The Moscow Time se přibližně polovina afrických států přiklání k Rusku, nebo je velká šance, že je Kreml získá na svou stranu. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v srpnu 2023 prohlásil, že naše prezidentské volby nejsou skutečnou demokracií. Je to nákladná byrokracie. Pan Putin bude příští rok znovu zvolený s víc než 90% hlasů. Peskov dále tvrdil, že Putin neusiluje o zisk dalších území na Ukrajině, ale chce si udržet nebo získat ukrajinská území, která Rusko anektovalo 30. září 2022 a která po zmanipulovaných místních referendech se sama přihlásila k Rusku. Dokud se to nepovede, bude podle Peskova válka na Ukrajině pokračovat. Počátkem prosince 2023 Putin oznámil v neformálním rozhovoru po ceremonii u příležitosti Dne hrdinů vlasti, že se v prezidentských volbách v březnu 2024 bude opět ucházet o prezidentský úřad, neboť čtvrtý mandát mu vyprší v květnu 2024. Reagoval tak na výzvu Artyoma Žogy, předsedy parlamentu tzv. Doněcké lidové republiky, kterou Rusko zřídilo v Doněcké oblasti napadené Ukrajiny. Putin uvedl, nebudu skrývat, že v různé chvíle jsem o tom uvažoval různě, ale v téhle době je třeba se rozhodnout, budu kandidovat na funkci prezidenta Ruské federace. Jak to dopadlo? Zvítězil se ziskem více než 88% hlasů a 31. března podepsal výnos o jarních odvodech do armády, během nichž bylo k vojenské službě povoláno 150 tisíc Rusů. No, hodně zjednodušeně to tady píše pan Sirůček. Je přece jenom vidět, že je někam nasměrovaný. Ale tak neberme mu to. Trošku vypichuji některé věci do negativ. Víte co? Názor je názor. Takže proč si to kazit? No, asi to.
Milá Naďo Muroňová, tahle píseň je pro vás.
Den zakryl oči zvědavců a Bůh pokynul, že tvým dnům teď zbývá jenom krátké loučení. Čas rychle sbíral sílu žít, ty stiše řekla, musím jít, a z nebe ozvalo se haleluja. Haleluja, 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 haleluja. Má dlaň tě teplem pohladí, tak ber, než Bůh to uvidí, ta chvíle ještě není loučení. A já tě prosím, buď můj hřích, zůstaň, nesmíš odejít, a nebe odpustí nám. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja. Dlouhá cesta bez lidí, kde pláč a slzy nestudí, a závist tahle místa nepozná. Čas ztratil dech a sílu žít, ty stiše řekla, musím jít, a z nebe ozývá se haleluja. Haleluja, 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 haleluja. Snít. Má modlitba je k duši klíč a Bůh ji jistě tiše naslouchá. A já tě prosím, buď můj zích, zůstaň, nesmíš odejít, a z nebe ozývá se haleluja.
To byl Martin Chodůr v takové jedné improvizované skladbičce. Tak ten nápěv známe, ale toto byl text od paní Muroňové, který mu poslala. tak on ho zahrál toto. Zahraniční politika. Krátkou dobu po nástupu Terezy Májové do funkce premiérky a po referendu o Brexitu se rýsovalo zlepšení do té doby špatného vztahu mezi Spojeným královstvím a Ruskem. Májová požádala o telefonický rozhovor s Putinem, který se uskutečnil dne 10. srpna 2016 a chtěla se s ním setkat na summitu G20 začátkem září 2016 v Číně. Koncem června 2015 se uskutečnil telefonický rozhovor prezidentů Putina a Baracka Obamy, který byl jejich prvním od února 2015. Při tomto hovoru vyzval Obama ruského prezidenta, aby stáhl vojáky a válečnou výzbroj z východní Ukrajiny. O Putinově odpovědi nebylo nic děleno. Oba prezidenti se dohodli na tom, že se v blízké budoucnosti sejdou zástupci ruského ministra zahraničí Grigory Karasin a americká pověřenkyně pro evropské záležitosti Victoria Nuland, aby vyjednávali o řešení ukrajinského konfliktu. Hovořili spolu i o dalších otázkách, jako je válka proti Islámskému státu. Po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2016 se rýsovala nová kapitola v rusko-amerických vztazích. 14. listopadu 2016 se uskutečnil první telefonický rozhovor mezi prezidentem Putinem a zvoleným prezidentem USA Trumpem. Oba politikové si navzájem slíbili, že budou konstruktivně spolupracovat. Putin nabídl Trumpovi partnerský dialog za předpokladu vzájemného respektu a nevměšování se do záležitostí druhé strany. Oba se shodli na tom, že dosavadní vztahy obou zemí nejsou uspokojivé. Podle prohlášení Kremlu se musí obě strany vrátit k pragmatické spolupráci k oboustrannému užitku, která zohlední zájmy obou států a bezpečnost a stabilitu ve světě. Zvláště musí být propojeno úsilí obou států v boji proti mezinárodnímu terorismu a extremismu. Trumpův tým se vyjádřil, že zvolený prezident si přeje silné a trvalé vztahy s Ruskem. V dubnu 2019 Putin prohlásil, že Rusko má s Donaldem Trumpem mnoho neshod. Jeho vláda zavedla vůči Rusku řadu sankcí, se kterými nesouhlasíme a nikdy je nepřijmeme, protože je považujeme za kontraproduktivní. O snaze amerických demokratů sesadit prezidenta Trumpa z funkce uvedl. Co dělají skupiny, které útočí na legitimně zvoleného prezidenta? Nesouhlasí s volbou amerického lidu. Je to krize politického systému, jakou jsme v historii USA nikdy neviděli. 7. prosince 2021 se uskutečnil zhruba 2 hodiny trvající videohovor Putina se současným prezidentem USA Joe Bidenem. Na pořadu byly otázky vzájemných vztahů a také situace ohledně Ukrajiny. Tak, katastrofa nedozírných rozměrů. Jean-Joseph Merchmeyer, Merchmeyer, je americký politolog, filozof a teoretik realistické teorie mezinárodních vztahů. Je profesorem na Chicagské univerzitě. Jeho nejznámější prací je odborná publikace o izraelském lobby v zahraniční politice Spojených států. Israel Lobby and US Foreign Policy. Byl členem americké rady pro mezinárodní vztahy. John Merchmeyer je známý svojí neorealistickou teorií interakce velmocí, která popisuje mezinárodní anarchii, v níž se každá velmoc přirozeně snaží o dosažení své hegemonie. Americký profesor vyslovil svůj předpoklad, že pokud bude Západ pokračovat ve snaze integrovat Ukrajinu, tak Rusko Ukrajinu raději zničí, než aby toto dovolilo. Pronesl to v italském centru pro pokročilá studia Roberta Schumana. Merchmeyer hodnotil válku, kterou předpověděl a nazval ji katastrofou s nedozírnými následky. Válku na Ukrajině nazval katastrofou v mnoha ohledech, která se v dohledné budoucnosti bude zhoršovat. Poznamenal, že pokud je válka vyhrána, tak se jejím příčinám tolik pozornosti nevěnuje. Ale pokud je výsledkem katastrofa, je začátek konfliktu velmi probíraným tématem, protože lidé chtějí vědět, jak k jejímu vzniku došlo. Doplnil, že tento fenomén pozoroval dvakrát, poprvé po válce ve Vietnamu a podruhé po válce v Iráku. V obou případech chtěli Američané vědět, jak se mohla jejich země tak hrubě přepočítat. Řekl, vzhledem k tomu, že Spojené státy a jejich spojenci v NATO sehráli důležitou roli v událostech, které vedly k válce na Ukrajině a nyní mají svou roli i v tom, jak tato válka probíhá, tak je vhodné zvážit odpovědnost Západu za tuto katastrofu, dodal. Zodpovědnost. Hlavní teze profesora Mershmíra se nezměnily. Stále tvrdí, že USA jsou největším viníkem ukrajinské krize. Nepopírá, že Vladimír Putin válku začal a je zodpovědný za to, jak se ruské síly na bojišti chovají. Nepopírám ani, že spojenci USA také nesou svůj díl zodpovědnosti, ale povětšinou, co se týče Ukrajiny, následují Washington. Doplnil, znovu zopakoval svou myšlenku, že plány USA pro Ukrajinu, konkrétně snaha přivést Ukrajinu do NATO, byly považovány Putinem a jeho kolegy za existenční hrozbu pro Rusko, což dali dotyčněji několikrát najevo. Bidenova vláda nechtěla tuto hrozbu eliminovat přes diplomacii a znovu se zavázala dostat Ukrajinu do NATO v roce 2021. Podotkl s tím, že pak následovala ruská invaze. A Bidenova vláda necouvla, naopak, ještě zdvojnásobila úsilí. Takže USA a spojenci jsou rozhodnuti na území Ukrajiny přivodit Rusku drtivou porážku a sankcemi omezit ruskou moc. Spojené státy vážně neuvažují o diplomatickém řešení konfliktu, takže válka s největší pravděpodobností bude pokračovat měsíce, pokud ne roky. Odhadl a dodal, že to bude znamenat další škody pro Ukrajinu. Tudíž USA podle něho vedou Ukrajinu na cestí. Věnoval se vyvracení řady mainstreamových argumentů, které zaznívají z médií a z úst západních politiků, včetně českých. Například, že Putin chce vymazat Ukrajinu z map a nehodlá se po jejím dobytí zastavit a chce znovu ustanovit nějakou obdobu Sovětského svazu. Proto to nejsou žádné důkazy, pravil profesor. Prohlásil, že Putinovi komentáře o tom, že Ukrajina je umělý stát nebo že Ukrajinci a Rusové jsou jeden národ, nemají nic společného s tím, proč válka vypukla. Pokud někdo tvrdí, že Putin chce dobít celou Ukrajinu, musí podat důkazy, že to ruský prezident považoval za správné a také za proveditelné a do třetice, že k tomuto cíli hodlal směřovat. Nejsou žádné veřejně dostupné důkazy, že Putin uvažoval o konci Ukrajiny jako samostatného státu a začlenění do Velkého Ruska, když 24. února vyslal vojáky, řekl Mejšmír. Naopak v článku z července 2021 říká Putin Ukrajincům, chcete svůj vlastní stát, klidně ho mějte. V něm také Putin uvedl, že Ukrajině by se Rusko mělo chovat s respektem a o budoucnosti Ukrajiny říká, že záleží na tom, co rozhodnou její občané. To nevypadá jako důkaz toho, že se někdo chystá Ukrajinu zabrat a učinit z ní součást Ruska, konstatoval. V tomto článku a v projevu z 21. února tohoto roku Putin také uznal novou geopolitickou realitu rozpadu Sovětského svazu. A tento bod zopakoval i 24. února, kdy ruská vojska napadla Ukrajinu. Kromě toho tehdy Putin ohlásil, že nehodlá okupovat ukrajinské území a že respektuje suverenitu Ukrajiny. Ale jen do určité míry. Rusko se nemůže cítit v bezpečí, rozvíjet se a existovat, pokud bude čelit neustálé hrozbě z území současné Ukrajiny, řekl tehdy Putin. Jinými slovy, dle profesora, neměl ruský prezident zájem anektovat Ukrajinu, ale chtěl zajistit, že z ní nebude odrazový můstek pro západní agresi směrem k Rusku. Řada lidí argumentuje, že Putin lhal a snažil se svět zmást. To ovšem Mershmír vyvrací. Jednak studiem mezinárodních vztahů došel k závěru, že představitelé zemí si mezi sebou příliš nelžou, naopak lžou svým občanům. Putin sám pak není znám tím, že by ostatním státním představitelům lhal. Své úvahy ohledně Ukrajiny prezentuje konzistentně již 2 roky a dává najevo, že jeho hlavní obava jsou vztahy Ukrajiny se Západem, hlavně s NATO. Nikdy ani nenaznačil, že by chtěl Ukrajinu připojit k Rusku, připomenul profesor. Pokud by se skutečně jednalo o přetvářku a podvod, bylo by to dle Menšmíra něco naprosto bezprecedentního ve známé historii. Že Putin nehodlal dobít celou Ukrajinu, pak dokazuje i to, jakou zvolil strategii. Pro dobití Ukrajiny by dle Menšmíra byl potřeba Blitzkrieg s nasazením obrněnců podporovaných letectvem. Ale Rusko mělo pro invazi vyčleněno jen 190 tisíc mužů, což je na porážku a okupaci Ukrajiny málo. Dle profesora měli Rusové méně ambiciozní cíl, tedy dobít nebo ohrozit Kyjev a zároveň dobít území na východě a jihu Ukrajiny. Menšmír míní, že si Putin i další ruští lídři uvědomují, že okupace jakéhokoliv území ve věku nacionalismu vede k nekonečným problémům. Jak se přesvědčili v Afghánistánu, ale také ve východním Německu v roce 1953, v Maďarsku v roce 1956 a i v Československu v roce 1968. Potíže Sovětům působily i Rumunsko, Jugoslávie, Albánie a Polsko. Podle článku z minulého roku je zřejmé, že Putin ví, že ukrajinský nacionalismus je síla, se kterou je nutno počítat, a že ruské síly nebudou vítány s otevřenou náručí. Kromě toho profesor připomenul, že Putin vládl 14 let, než došlo k první ukrajinské krizi. Nikdo netvrdil, že měl imperialistické ambice během jeho prvních 14 let ve vládě. Zdůraznil a namítl, že Putin byl zvaným hostem na summit NATO v Bukurešti, kde se členové rozhodli, že by Ukrajina a Gruzie měly být členy NATO. Putinův odpor k tomuto prohlášení neměl skoro žádný efekt na Washington, protože Rusko bylo zhodnoceno jako moc slabé na to, aby dalšímu rozšiřování zabránilo, stejně jako bylo moc slabé, aby zabránilo rozšíření v letech 1990 a 2004, uvedl Menšmír. Zopakoval další svou tezi, že před rokem 2014 nebylo rozšiřování NATO bráno jako obrana a zadržování Ruska, ale jako rozšiřování liberálního mezinárodního pořádku ve východní Evropě. Konec konců i bývalý velvyslanec v Rusku Michel McFaul poznamenal, že anexe Krymu nebyla plánována před vypuknutím první ukrajinské krize. Až po ní se objevil názor, že Rusko je nebezpečné a musí být zadržováno. Ale tento názor dle Menšmíra slouží jen jednomu účelu, aby Západ mohl obvinit Putina z Putina z vyvolání ukrajinské krize a teď, když propukla skutečná válka, tak aby mohl nést vinu sám. Připomenul znovu bukureštský summit, kde bylo rozhodnuto, že se Ukrajina a Gruzie stanou členy NATO. Ruští představitelé reagovali okamžitě rozhořčením a dali jasně najevo, že toto rozhodnutí bylo existenční hrozbou pro Rusko a že naprosto nehodlali dovolit ani jedné z těchto zemí se k NATO přidat. Dle jednoho respektovaného ruského novináře to Putina rozlitilo a varoval, že jestli se Ukrajina přidá k NATO, bude to bez Krymu a bez východních území. Prostě se rozpadne. To jsou Putinova slova v roce 2008. Zhrnul. Současný ředitel CIA William Burns byl tehdy vyslancem v Moskvě a napsal ministryni zahraničí Gondoléze Ruisové. Snaha vzít Ukrajinu do NATO dle něho byla ten nejčervenější hadr pro ruské elity, jaký mohl být. Nejen pro Putina. Za dva a půl rozhovoru s klíčovými hráči v Rusku, od goril v Kremlu po nejchytřejší liberální kritiky Putina, jsem zatím nenašel nikoho, kdo by Ukrajinu v NATO viděl jinak než jako přímé ohrožení ruských zájmů. Citoval Barnese, podle kterého byla tato snaha brána jako hozená rukavice, a předpověděl, že Rusko odpoví. Rusko-ukrajinské budou na bodu mrazu a Rusko začne zasahovat do Krymu a východních území Ukrajiny. Barnes nebyl sám, na samotném summitu se proti tomuto plánu postavila jak Angela Merkelová, tak Nicolas Sarkozy, právě protože očekávali rozhořenou reakci Ruska. Merkelová se v nedávném rozhovoru vyjádřila, že si byla jistá, že to Putin nedovolí a že to bude brát jako vyhlášení války. Ovšem Bushova vláda nebrala na ruské meze ohled, dodal profesor, a zatlačila na francouzské a německé představitele, aby se přidali k jednomyslnému prohlášení, že se Ukrajina a Gruzie nakonec stanou členy aliance. A i přesto, že tyto plány vedly k rusko-gruzínskému konfliktu, pokračovalo se v nich, až došlo k první ukrajinské krizi, kdy USA podporované povstání donutilo pro ruského prezidenta Janukoviče opustit zem. Načež Rusko zabralo Krym a podpořilo separatistické síly na východě Ukrajiny. Tvrdí se, že v letech 2014 až 2022 se USA a západní spojenci příliš nesnažili integrovat Ukrajinu do NATO, tudíž Putin neměl důvod konflikt eskalovat. Toto tvrzení není pravdivé, odpověděl krátce Meršmír a dodal, že po roce 2014 naopak snaha vzrostla a Ukrajina byla de facto členem NATO. Aliance začala cvičit ukrajinské síly v roce 2014. Ve výsledku vycvičila 10 000 vojáků každý rok. 10 000 vojáků každý rok po 8 let v řadě. V roce 2017 se Trumpova vláda rozhodla poskytnout Kyjevu obranné zbraně. Další členové NATO se brzy přidali a dodali ještě více zbraní na Ukrajinu. Co víc, ukrajinské síly se podílely na vojenských cvičeních s NATO. V červenci 2021 Kyjev a Washington společně hostili operaci Sea Breeze, námořní cvičení v Černém moři, které zahrnovalo loďstva 31 zemí a bylo namířeno přímo na Rusko. O dva měsíce později ukrajinská armáda vedla cvičení Rapid Trident 2021, což bylo dle oficiálního tiskového prohlášení americké armády posílení interoperability mezi americkými, evropskými a africkými zeměmi. Připomínám, moje pointa je, že jsme se snažili z Ukrajiny udělat de facto člena NATO. Vyjmenoval profesor, co všechno mohl Putin považovat za snahu Ukrajinu včlenit do NATO. Připomenu, že konec konců i to, jak se Ukrajincům dařilo proti Rusům, je důkazem západního výcviku a zásobování. Ale nejde jen o vojenství. V roce 2021 prezident Zelenský, který předtím snahu vstoupit do NATO neprojevoval a byl zvolen s programem dohody s Ruskem, změnil názor. Nejenže začal vítat rozšíření NATO, ale začal prosazovat tvrdý přístup vůči Rusku. Jako příklad dal Meršmír třeba zrušení vysílání pro ruských kanálů, zatčení Viktora Medvedčuka a jeho obvinění z velezrady. Prezident Biden se ujmul moci v lednu 2021 a je dlouholetým příznivcem integrace Ukrajiny do NATO, nemluvě o velmi nepřátelském přístupu k Rusku. Ukrajinu měl na starost už za Obamy. Na svém každoročním summitu v Bruselu pak NATO vydalo toto komuniké. Znovu připomínáme, že rozhodnutí přijaté na summitu v Bukurešti v roce 2008, že Ukrajina se stane členem aliance. Znovu potvrzujeme všechny body tohoto rozhodnutí, stejně tak jako další rozhodnutí, že každý partner bude posuzován samostatně. Stojíme za tím, že Ukrajina má právo si rozhodovat o své budoucnosti a o svém zahraničně politickém směřování bez vnějšího vměšování. V září 2021 pak Zelenský navštívil Bidena a Biden prohlásil, že Spojené státy plně podporují ukrajinské euroatlantické ambice. V listopadu jejich ministři zahraničí podepsali smlouvu o strategickém partnerství, která mimo jiné podtrhovala nutnost reform na Ukrajině, jež by jí umožnili plnou integraci do Evropy a euroatlantických institucí. Tato smlouva výslovně odkazovala na deklaraci z roku 2008, jinými slovy, není v podstatě pochyb, že od začátku roku 2021 se Ukrajina začala mílovými kroky posouvat směrem členství v NATO, shrnul John Mersmír. Následně vyvracel další linii uvažování, totiž, že Rusko by se nemělo zajímat o to, kdo vstupuje do NATO, protože NATO je obranná aliance. Ale takhle Putin a další ruští představitelé o NATO neuvažují. A záleží na tom, co si myslí oni, ne na tom, co si myslíte vy nebo já. Dodal s tím, že dotyční v rozšiřování NATO vidí existenční hrozbu a snažili se Zelenského i Bidena odradit. Do bodu varu se Rusové dle něho dostali 17. prosince 2021 a zaslali rozdílné dopisy Bidenovi a NATO, ve kterých požadovali záruky, že se Ukrajina členem NATO nestane, že žádné dalekonosné zbraně nebudou umístěny na hranicích s Ruskem a že vojáci a zbraně přestupné do východní Evropy, přesunuté do východní Evropy od roku 1997, budou přesunuty zpátky. Připomenul Putinova slova, že co se děje na Ukrajině, se děje na prahu Ruska. Musí vědět, že už nemáme kam ustoupit. Opravdu si myslí, že ty hrozby nevnímáme, nebo si myslí, že budeme jen tak ignorovat vznikající hrozby pro Rusko? Řekl tehdy ruský prezident, že je kategoricky proti Ukrajině v NATO. Putin zopakoval i 22. února, dva dny před invazí. Spojené státy a jejich spojenci pokračují v pumpování moderních zbraní ukrajinskému režimu. Uvedl a dodal, že by to znamenalo, že na hranicích bude po zuby ozbrojené antiruské nebo antirusko, což považuje za nepřijatelné. Co se naopak nikde v Putinových vyjádřeních neobjevilo, byl záměr Ukrajinu dobít a učinit z ní součást Ruska nebo dokonce zaútočit na další státy ve východní Evropě. Na ruské obavy z rozšiřování NATO však americký minister zahraničí odpověděl, že se na plánech nic nemění a ani měnit nebude, následovala válka. Ke konci přednášky se profesor Mersmír věnoval následkům a také možným řešením. Konstatoval, že ruské síly obsadily 20% území Ukrajiny a těžce poškodili řadu měst i vesnic. Miliony civilistů utekly, protože zraněných a mrtvých jdou do tisíců, ukrajinská ekonomika je v troskách. Škody jdou do miliard, opravy pak spolknou možná i bilion dolarů. Kyjev teď už vyžaduje 5 miliard dolarů každý měsíc, aby vláda vůbec mohla fungovat. Navíc se nezdá, že by Ukrajina byla schopná získat zpět své pobřežní území. A to je za pouhé 4 měsíce bojů. Představa, jak bude Ukrajina vypadat, pokud se tato válka protáhne roky, je strašidelná, dodal. Ovšem konec války podle něho bude zadlouho, protože obě strany, Rusko i USA, chtějí vyhrát. Rusko chce, aby Ukrajina byla neutrální, což by znamenalo ukončit spolupráci se Západem, zejména se Spojenými státy. Jenže to je nepřijatelné pro Bidenovu vládu a velkou část diplomatů v USA, protože by to znamenalo vítězství pro Rusko. Mersmír doplnil, že i ukrajinští představitelé mají své zájmy, takže doufá, že budou tlačit na neutralitu. Tuto možnost na začátku války Zelenský připustil. Jen je malá šance, že Kyjev bude tlačit na neutralitu, protože ultranacionalisté na Ukrajině, držitelé nezanedbatelné politické moci, nemají žádný důvod ustoupit jakýmkoliv ruským požadavkům, zvláště těm, které by diktovaly vztahy s okolními státy. Zhodnotil, kromě Spojených států se na stranu těchto ultranacionalistů dle Mersmíra postaví i Polsko a státy z Pobaltí. Chce se pojít, kolik je hodin? 50. Dobrý. Tak nevím, jestli to dočtu. To je dlouhá, jo, to dám. Bidenova vláda chce nejen porazit Rusy na Ukrajině, ale chce použít rozsáhlé sankce k vážnému poškození ruské ekonomiky. Ministr obrany pak deklaroval, že cílem je oslabit Rusko tak, aby nemohlo na Ukrajinu zaútočit znovu. Meršmír tuto snahu popsal jako de facto pokus vykopnout Rusko z klubu velkých mocností. Biden také tuto válku nazval genocidou a obvinil Putina, že je válečný zločinec, který by se měl ze svých činů zodpovídat u soudu. Taková retorika k dohodě o konci války příliš nepřispívá, odtušil profesor. Americký přístup pak jen posiluje ruskou myšlence, že čelí existenční hrozbě a že musí vyhrát. Naopak Bidenova vláda nainvestovala do války tolik, že ruské vítězství by bylo pro Washington devastující. Proto hrozí eskalace konfliktu. Meršmír připustil možnost, že pokud by Rusko na Ukrajině prohrávalo, Putin se může uchylit k jaderným zbraním, před čímž varovali i jiní. Naopak ti, kdo si myslí, že by k tomu dojít nemohlo, by si měli vzpomenout, že podobný plán mělo na to během studené války, tedy bombardovat nukleárními zbraněmi západní Německo, pokud by ho vojska Varšavské smlouvy dobila. Pokud by byly použity jaderné zbraně, je těžké říci, jak by Bidenova vláda reagovala, usuzuje profesor. Nicméně by byla pod tlakem, aby reagovala. A tak by se zvedlo riziko jaderné války mezi mocnostmi. Zhrnul, že platí paradox, že čím blíže bude Západ svým cílům na Ukrajině, tím pravděpodobnější bude, že válka přeroste v jadernou. A pokud by USA a spojenci prohrávali, pokud by ukrajinská armáda byla na ústupu a kyjevská vláda vyjednávala o míru, aby si uchránila co nejvíce území, pak by vzrostl tlak na to, aby se USA a spojenci zapojili do boje. Není to pravděpodobné, ale je to rozhodně možné, že by se američtí nebo polští vojáci bojů zúčastnili, mínil profesor. Tedy na to by bylo ve skutečné válce s Ruskem, což by opět mohlo vést použití jaderných zbraní ze strany Ruska. Jen letmo zmínil profesor další problémy vzniklé z tohoto konfliktu, například hladomor. Pokud jde o vztahy Ruska a Západu, budou se prý hojit roky, možná i desetiletí. A v mezičase toto nepřátelství bude vyvolávat nestabilitu po celém světě. Hlavně v Evropě, naopak vztahy na Západě se zlepšily a NATO a EU jsou v nejlepší kondici, v jaké kdy byly, uvedl. To platí teď, ale pod povrchem jsou hluboké rozdíly, které se s postupem času projeví. Varoval s tím, že očekává zhoršení vztahu mezi státy východní Evropy. Usoudil také, že konflikt napáchá velké škody na světové ekonomice, což nepochybně bude mít politické následky a podkope to liberální demokracii a naopak posílí její odpůrce na levici i pravici. Jak jsem již řekl na začátku, konflikt na Ukrajině je katastrofa kolosálních rozměrů a lidé po celém světě budou hledat jeho příčiny. Ti, kteří věří ve fakta a logiku, velmi rychle zjistí, že Spojené státy a jejich spojenci jsou nejvíce zodpovědní za tento karambol. Rozhodnutí z dubna 2008 vzít Ukrajinu a Gruzii do NATO zákonitě vedlo ke konfliktu s Ruskem. Bushova vláda byla hlavním architektem tohoto osudového rozhodnutí, ale Obamova, Trumpova a Bidenova vláda pak přidávali plyn, kdykoliv mohli, a spojenci Ameriky ji po suši následovali. I když ruští představitelé dali jasně najevo, že Ukrajina v NATO je překročením všech čar v písku, USA odmítli brát ohled na ruské nejhlubší obavy a bezpečnost a místo toho neunavně pracovali na tom, aby z Ukrajiny učinili západní výspu na ruských hranicích, zhrnul John Meršmír. Tragédií je, že pokud by Západ netrval na rozšiřování NATO, je nepravděpodobné, že by na dnešní Ukrajině byla válka a Krym by stále byl součástí Ukrajiny. Washington hrál hlavní roli v přivedení Ukrajiny ke zničení. Historie bude soudit USA a jejich spojence velice tvrdě, zakončil svou přednášku profesor. Ale abychom se nebavili jen o politice, šéf ruského ministerstva pro mimořádné situace Sergej Šojgu předal jako dar prezidentovi labradorku Connie Polgrave, Její matka se jmenuje Henrietta Bosch. Ještě slavnější je otec dobromyslné labradorky Alcor Ross Bradford, uznávaný lovec kachen, který má nejen národní uznání. Polské filmové studio AIO ohlásilo na září světovou premiéru nového životopisného filmu o ruském prezidentovi Vladimíru Putinovi. Šéfa Kremlu bude hrát muž vytvořený umělou inteligencí. Snímek chce na základě získaných svědectví divákovi přiblížit, jaký ruský vládce doopravdy je a co se mu děje v hlavě. Ale to už mnozí, kteří čtou mou knihu, uviděli. Tak úplně nevím. No, abychom se nebavili o politice. Jak to máme s časem? Naprosto ideální. Více než 100 let vztahu s Čínou. Tak to bude zajímavé. Beru, odkládám, zakládám. Přečetli jsme si nějakých 25 stránek. Velice zajímavá kniha, myslím. Všimněte si, aby mohl rozebrat přes profesora Meršmíra tu pravdu o té, o Ukrajině, o tom, kdo to začal, jak, musel Sirůček trošku rejpnout do Vladimíra Vladimiroviče. No tak, takhle se to dělá. Aby ta kniha vůbec mohla vyjít a aby se vůbec mohla prodávat. To je všechno, přátelé. Já teda pořád nevidím, že by se mi tu někdo hlásil, že už se dostavil, takže to bude zase Brno. Koukám, to bude Brno. To bude teda. No, nevadí, tak já pochopitelně dám písničku a budu doufat, že tedy opravdu se někdo tady přihlásí a že se ozve. Přátelé, to je všechno. Já si myslím, že v nejlepším je dobré vždycky přestat. Já se na vás budu těšit opět zítra u pořadu s Išou a posléze s Míšou. Ze studia Midgard tady na Svobodném vysílači se loučí jak jinak než Petr Václav.
Abych věřil tichým
andělům,
abych věřil, že je Bůh,
abych slyšel slova písma,
tak jak jsou. Musím denně hledat sobě, živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z ní. Ale kdo ukáže, že tady někde je,
je
tolik krásných myšlenek, že by stačilo z nich žít. Byzantská naučnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách tím stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté, hloupý chvě. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá, a i Bůh, a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě,
živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě míru.